Πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Έλατε να ξεκινήσουμε να πολιτικολογήσουμε και, έχει, ναι. και αν έχει γεγονότα. Τελικά απαντήσατε όχι στην προανακριτική επιτροπή, κύριε Μαρκόπουλε.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν προκύπτουν στοιχεία που να μας οδηγούν σε αποδοχή προανακριτική, ούτε καν ενδείξεις, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο. Μετά από την αξιολόγηση την οποία κάνουμε, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 86, πήραμε τη συγκεκριμένη στάση. Και ξέρετε, διαβάσαμε τις προτάσεις των κομμάτων. Έγραφε το ΠΑΣΟΚ εγκληματική οργάνωση. Πουθενά δεν τεκμηριοποιείται κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έγραφε δεν απαιτείται ύπαρξη αποδείξεων ή ισχυρών ενδείξεων. Κοιτάξτε, με τέτοια λογική, νομίζω, χωρίς ενδείξεις, επαναλαμβάνω, και χωρίς στοιχεία, δεν μπορείς διαρκώς να προχωράς σε τέτοιου είδους επιτροπές μόνο και μόνο γιατί η αντιπολίτευση, μη έχοντας κάτι άλλο να αντιπροτείνει, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά την υπόθεση.
Απορία. Δηλαδή για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμάλη, για την υπόθεση των Τεμπών βέβαια, για τους οποίους προκρίνατε τη λύση απευθείας στο δικαστή. Προκύπταν στοιχεία.
Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και με την πολιτική της, αν θέλετε, χρειά διάσταση. Εδώ όμως ουσιαστικά τι λέτε, υπενθυμίζοντας και πολύ σωστά τις δύο αυτές περιπτώσεις. Υπενθυμίζετε κάτι το οποίο καταρρύπτει τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης από χθες. Ότι φοβόμαστε, ότι τρέμουμε, ναι. ότι δεν θέλουμε κτλ.
Ναι,
η Νέα Δημοκρατία με το πολιτικό, αν θέλετε, κριτήριο, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για τους δύο συνάδελφους. Δεν είναι ένα κόμμα που δεν τόλμησε να παραπέμψει συνάδελφους. Ακόμα και αν υπάρχει πίστη στο τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ λοιπόν δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις επιδιώκει να περιορίζει την αλήθεια. Όπως επίσης θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες, κατόπιν του αιτήματος των ιδίων των συναδέλφων μας, υπερψηφίσαμε σε μια δύσκολη και επίπονη, ναι. αν θέλετε, διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να υπερψηφίζεις συναδέλφους και φίλους τις 13 άρσεις ασυλιών. Όμως κάπου. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία, όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις, πρέπει να μπει και ένα τέλος, ένα τέρμα. Δεν είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, τα στελέχη μας, η τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού σε μια αρένα που επιδιώκει να στήσει η αντιπολίτευση.
Το ίδιο πιστεύετε και για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, θεωρείτε.
Θα το δούμε. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της αρχιτεκτονική, τη δική της σημασία, τη δική της λογική. Θα μελετήσουμε τις προτάσεις, θα δούμε τα στοιχεία. Και θα τοποθετηθούμε.
Πάντως...
Όμως σε ό,τι αφορά την προανακριτική, επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν παρέπεμψε δικά της στελέχη. Το είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που δεν ξεκολλάει η βελόνα της αντιπολίτευσης ή κάθε φορά που υπάρχει μια ισοκομματική αναταραχή σε άλλα κόμματα εμείς να πρέπει να θυσιάζουμε στελέχη μας με τη μεγάλη ευκολία και χωρίς στοιχεία και ενδείξεις.
Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούμε τις τελευταίες μέρες και διαβάζουμε και ρεπορτάζ για γκρίνια και αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για παράπονα ότι το επιτελικό κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και στο στόχαστρο αρκετών συναδέλφων σας. Είναι όντως ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας? Υπάρχει και θέμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη? Διαβάσαμε ακόμα και αυτό.
Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Επαναλαμβάνω, μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία για τους συναδέλφους μας και για εμάς όλους. Η Νέα Δημοκρατία, θυμάμαι ότι τότε κάποιοι έγραφαν και έλεγαν ότι θα έχει 30-20 απώλειες, θα υπάρχει σχήμα δυσαρέσκειας.
Ναι.
Την περάσαμε αυτή τη διαδικασία με ενότητα. Εδώ το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον κ. Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού. Όμως,
για το επιτελικό κράτος θα μας πείτε τώρα. Είναι η κριτική που ασκείται στο επιτελικό κράτος.
Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κριτική. Mm-hmm. Όχι πως δεν υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που μπορούν να βελτιωθούν, αλίμονο και δεν είμαι αρνητικός σε κάποια από τα πράγματα που οι συνάδελφοι αναφέρουν. Από την άλλη, νομίζω ότι το πρόσημο της λειτουργίας του επιτελικού κράτους είναι θετικό. Είναι μια πολιτική αρχιτεκτονική που έχει βοηθήσει στη μακρόχρονη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στα μείζωνα, στα κρίσιμα, έχει πετύχει στόχους. Επομένως, νομίζω ότι αν κάνουμε τον ισολογισμό, να το πω και λίγο οικονομικά, απολογισμό, αν θέλετε, της πορείας του επιτελικού κράτους, εγώ θεωρώ ότι είναι θετικός. Είναι εμφανώς θετικός.
Μάλιστα.
Δέστε πόσες κρίσεις στις οποίες κατέρευσαν δυτικές χώρες, πιο προηγμένες από εμάς, πόσο ανταπεξήλθε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έπαιξε ρόλο καταλυτικό το επιτελικό κράτος. Δέστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Δέστε μια σειρά από επιτυχίες και προτάσεις πολιτικές που είχαν κατά ψέματα σχεδιάστηκαν από το επιτελικό κράτος.
Ναι.
Εγώ νομίζω λοιπόν ότι προφανώς βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν, προφανώς υπήρξαν και λάθη. Κανένας στη ζωή δεν είναι αλάνθαστος. Όμως, αν κάνουμε τον τελικό απολογισμό, νομίζω ότι το επιτελικό κράτος στάθηκε και στέγεται.
Πάμε τώρα στο θέμα της εξεταστικής. Εσείς έλεγα πριν και συζητούσαμε πριν με το Βασίλειο ότι η Νέα Δημοκρατία εισήγαγε στο Σύνταγμα στην αναθεώρηση τη δυνατότητα στην μειοψηφία με 120 ψήφους να καταθέσει αίτημα για εξεταστική. Φαίνεται ότι τη συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα οι πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλευρά να λέει όχι, γιατί το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και χρειάζεται 151 ψήφους.
Καταρχάς,
φοβάστε από την εξεταστική.
Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει μιλήσει.
Ναι, γι' αυτό είπα για πληροφορίες. Ναι, γι' αυτό κύριε Μαρκόπουλο μίλησε για πληροφορίες.
Θα σεβαστώ λοιπόν την τελική απόφαση την οποία θα πάρουμε και δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα, ακούστε να δείτε. Γενική τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δώσαμε αυτό το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και πώς γίνεται χρήση αυτού του δικαιώματος. Παρακολουθούμε λοιπόν ότι τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
Ναι.
Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη, νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα. Όχι να στήσουν, να υπάρξει μια διαδικασία νομικά ορθή και σωστή όπως πρέπει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμένα με προβληματίζει όλο αυτό.
Μάλιστα.
Είναι μια προσωπική άποψη, μια καταγραφή.
Ναι, 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 ναι.
Επουδενή δεν μιλάω για κατάργηση μιας εκχώρησης, mm-hmm. αν θέλετε, που έκανε η πλειοψηφία έναντι της μειοψηφίας. Από την άλλη όμως νομίζω ότι καταθέτω έναν προβληματισμό.
Ναι. Βεβαίως.
Και πολύ περισσότερο όταν εμείς δεν προχωρήσαμε σε κάποιο τύπου αντεκδίκηση για τη σκευωρία της Νοβάρτης, η οποία στήθηκε πάνω σε ψευδομάρτυρες. Υπήρχαν προτάσεις και εισηγήσεις να δούμε, επειδή είπατε πριν και για το ντοκιμαντέρ πριν βγούμε,
mm-hmm.
για το δημοψήφισμα και το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Δεν επιδιώξαμε να κάνουμε κάποιο τύπου αντεκδίκηση ή να στήσουμε ένα σόου έναντι των πολιτικών μας αντιπάλων για όλα αυτά τα αδιανόητα τα οποία συνέβησαν το 2015 και τα οποία προβάλλει το ντοκιμαντέρ του Sky αυτές τις ημέρες. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τον πληθωρισμό εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Και κυρία, να σας πω και κάτι. Ας αφήσουμε το μέγεθος του πόσες έγιναν ή πόσες θέλουν κάποιοι να γίνουν. Ας δούμε την ποιότητα. Ας δούμε το τι συνέβη με τα σόου που έχουν στηθεί επάνω σε αυτές τις επιτροπές.